Tak potom v úvode knihy Exodus, čo sme si povedali, celý ten kontext vyjadrili, potom, čo sme trošku Mojžiša uviedli včera, prichádza čas, keď sa napláňa to Božie volanie a sa započína misia, na ktorú pán Mojžiša a celý Izrael v tom čase aj povoláva. Povieme si, akým spôsobom takéto niečo prichádza. Pamätajme, že potom, čo ten mladý, cirka 20-ročný Mojžiš uteká z egyptskej krajiny pred faraónom, tak 40 rokov prežil na území Madianu, keď jednu z dcer madianského kňaza si za ženu zobral a tam zároveň i pásol ovce a celé tie roky tam prebýval. Toto vyjadrenie nie, že pán Boh stavia na tom, ako sme včera povedali, že pán ho i po tej duchovnej stránke skrze matku, i po tej organizačnej, vedomostnej, intelektuálnej a tak ďalej skrze faraónov dvor pripravil, že to nie je o tej ľudskej sile mladého muža, ktorý v mene Boha nejakým spôsobom zvíťazí, ale o človeku, ktorý sa pre Boha otvorí a je tým prostredníkom Božím pre veľké Božie veci. Takže v tomto slova zmysle vlastne Boh povoláva Mojžiša. Ja som sa tak hotoval, akým spôsobom rozoberieme to. Ja som, ktorý som z pohľadu tej hebrejčiny, ale aj zajtra takéto niečo budeme čítať, takže tamto budeme rozoberať z viacerých aspektov, čo to vlastne znamená. Skúsme teda z toho dnešného úrivku vybrať také dve podstatné veci, ktoré sa nás môžu v našej viere dotýkať. Tá prvá, akým spôsobom sa Boh zjavuje a Mojžišovi, teda tu je vyjadrené, že zjavil sa anjel pána v plameni ohňa, čo šliehal z trňového kra. Oheň, ktorý horel a zároveň nezháral. Tá alúzia na anjela pána, potom ďalej už je stále vyjadrený ten oheň, hej, teda nie už priamo konkrétna postava, je vyjadrením toho, akým spôsobom narábali s akýmkoľvek Božím zjavením pred časom babylonským. Aj tieto 1200 rokov pred Kristom sa nachádzame a ďalších 700 rokov po ten Babylon ešte stále také niečo bolo. Že vždy, keď Boh sa im zjavoval, tak oni to vyjadrovali, že ako Boh skrze svojho anjela, nejaké to ako keby nejakú tú podobu, ktorú na seba zoberie, sa týmto ľuďom zjavuje a s nimi hovorí nie priamo, lebo si mysleli, že v tom tajomstve absolútneho Boha, mocného Boha, museli by zomrieť, keby ho videli. Teda v tej bázni a tom strachu zároveň i to vnímanie, ano, skrze anjela pána, anjela Božieho Boh prichádza a so mnou komunikuje zároveň i so mnou niečo napáľa. No, potom je to privedené do tej ďalšej roviny toho ohňa a kra, ktorý nezhára. Prečo tá teofánia, to zjavenie Bože, nie je nejakým spôsobom v pohľade fyzickej osoby ako takej? Alebo niečoho iného? Starý zákon mal veľmi prísny zákaz nejakým spôsobom takto zobrazovať Boha v tom vedomí tej ľudskej krehkosti tých starých storočí. Kedy stačilo len veľmi málo a oni neboli schopní rozlíšiť, že čo je absolútne bytie Boh ako taký a čo je jeho obraz formou kresby alebo sochy vyjadrený a veľmi ľahko mali tendenciu sa tomu obrazu kláňať ako svojmu Božikovi. My viackrát sme spomínali celú tú líniu starého zákona, ako sa postupne menia a dozrievajú tie obrazy Boha. Boh z celého toho gengu bohov, polobohov, Boh mocnejší než iní bohovia, Boh žiarlivý, Boh, ktorý do vzťahu s nami vstupuje, až po to vedomie pobabylonské, jeden jediný, absolútny Boh, jedno jediné božské bytie, ktoré nemá žiadneho páru a žiadny iní bohovia neexistujú. Takže až do tej doby, po babylonskej, tak či už anjel Boží ako prejav Boha, nejako duchovná bytosť, ktorej by sa taktiež ako Bohu ďalšiemu mohli klaňať. A podobne i ten obraz, nie že niečo, nejakým spôsobom sa mi tu Boh zjaví, ale skrze niečo, čo je také neuchopiteľné a predsa plné stravujúceho ohňa a moci, takýmto spôsobom sa Boh tu prejavil. To je čo neuchopiteľné pre nich zvláštne, alebo teda niečo, čo ich presahuje, nežiadna posvetná skala, posvetný strom, nejaký moloch, kamoš, Aštarta v Kanáne takéto sochy mali, tým sa klaňali, krvavé obety, keď deti zabíjali, im prinášali a tak ďalej. Takže nič takéto, teda to tajomstvo, ktoré oni uchopiť nevedeli, my dnes povieme transcendentno ako také, hej, to, čo nás presahuje, ale tej jednoduchosti vtedajšej, takýmto spôsobom sa Boh Mojžišovi zjavil. Nuž volá ho, aby si zobul sandále, že je tam zem svetá, že stojí pred tvárou tajomného živého Boha, Boha Abraháma, Izáka, Jakuba. To na margo toho, že i Mojžiš bol súčasťou tej doby, vnímajúc mnoho iných možných bohov, polobohov, ktorí môžu existovať, to vôbec neriešil a tam tá línia, náš Boh, náš, ktorým ten vzťah vytvárame a s ktorým životom, alebo v mene ktorého aj životom z jeho prisľúbení putujeme. Z tohto môžeme vidieť ten rozmer ponajprv, čo my sami si môžeme uvedomiť a máme uvedomiť. Niekedy to berieme veľmi automaticky, áno, Boh ako absolútne bytie, ktoré všetko presahuje. Aj do tej miery ho takto vnímame v tom kontexte svetonázoru alebo hodnút ako takých, že sa stráca ten pojem nášho Boha. Boh, ktorý je veľmi osobný, ktorý do osobného vzťahu s Abrahamom vstúpil, ktorý spolu s ním kráčal, podobne Izák, Jakub, Jozef a postupne až po Mojžišovu matku, aby ako túto vieru nášho Boha Mojžišovi odovzdávala, keď ho dojčila. Takým spôsobom i toto Mojžiš si uvedomuje. A preto i tú identifikáciu od Boha dostáva. Boh Abrahama, Izáka, Jakuba. Táto vedomie nášho Boha, to vzťahu voči Bohu. Nie je možné veriť, áno, Boh existuje, alebo to, alebo ono. Ak má moja viera nebyť planá, ale živá, má mu napáľňať a pre Boha otvárať a môj život meniť a posvecovať, tak je to veľmi osobná viera v trojediného Boha, keď skrze Krista v Duchu Svetom k nebeskému Otcovi kráčame. A to spoločenstvo s trojediným Bohom aj naplňame. Teda rozmer nášho, rozmer môjho Boha. Osobný vzťah voči Bohu. Nuž, tá zem svetá, tie sandále vyzuté, ktoré naplňa Mojžiš, to je pozvanie veľkej bázne voči Bohu, ktorú treba, aby sme mali. Niekedy zase v tom rozmere veľmi osobného Boha, Ježiš je môj pán, Ježiš je môj kamarát, pomaly až do tej miery niekedy familiárne to brané, veď Pane Ježišu, poďme spolu na pivo a je nám dobre. A dôležité veci neriešme a do ťažkých sa nepúšťajme a moje hriechy nespomínajme a to či ono vôbec za hlavu dajme. Nie. Bez bázne nie skutočného autentického vzťahu voči Bohu. Celé ketubím, teda múdrosovná literatúra posledných 500 rokov starého zákona má leitmotív, bázeň pred pánom je počiatkom múdrosti a tej schopnosti chokmá, to čo mi Boh zjavuje, za svoje vziať a svoj život podľa toho premeniť. Na skutky to premeniť. Bez bázne to nejde. A teda to biblické starozákonné báca Boha, teda ten rozmer bázne, nie že sa trasiem pred despotom nejakým, ale to bázeň ako milujúca úcta pred Božím majestátom. Vo vedomí mojej krehkosti, malosti, vo vedomí Božieho majestátu veľkosti, v tom vnímaní vzťahu, keď sa tento majestát ku mne skláňa, aj napriek mojim hriechom, slabostiam, krehkostiam ma objíma a spolu so mnou životom kráča. Takže v tomto slova zmysle, aby sme i my pamätali na tie zobuté sandále. Niekedy je to nesprávne pochopené, hej? Podobne ako bolo v dejinách kresťanstva obrazoborectvo, hej, teda že však v starom zákone bolo zakázané zobrazovať Boha, hej, rúcanie všetkých alebo ničenie všetkých zobrazení Ježiša Krista alebo Najsvätejšej Trojice a tak ďalej. To absolútne nepochopenie toho, čo bolo vychovávateľom pre Krista v starom zákone, keď ešte nechápali. A tej plnosti, ktorú sme od Krista dostali, keď už s odhalenou tvárou hľadíme na Boha, a spolu s ním sme sa stretli v Ježišovi Kristovi. Teda, tu nejde o to, aby sme navonok tú literu starozákon dodržili, ale pochopili a vedeli rozlíšiť a v Duchu Svetom na tom máme. Aby sme chápali to tajomstvo Boha, ale zároveň i obraz, ktorý máme a ktorému sa neklaniame, ale skrze ktorý si skoro Boha uctievame a ten vzťah voči Bohu budujeme. Takže, miesto toho obrazovorectva skôr prehlbiť ten vzťah voči skutočnému Bohu, ten osobný vzťah. A miesto toho, že by som musel, keď tu oveľa radikálnejšiu blízkosť Boha mám vo svetostánku v Eucharistii, než mal Mojžiš v tom horiacom kre, že tie sandály sa musím zuť, aby mojo vnútri sa také niečo uskutočnilo. Lebo ja si môžem topánky tam vonku vyzuť a môžem sem prísť plný nejakej spupnosti voči Bohu. Navonok to splním, hej, sandále sú tam oprášené, ja tu pred Bohom pyšne stojím. Ale v tých sandáloch môžem prísť. A skôr ide o to, že ja v pokore a v bázni si svoje srdce, svoju dušu vyzujem a takto sa pred Bohom skloním. Keď svätý Ján z Kríža, zakazateľ voci karmelitánov, keď spovedal sestričky, tak vravím, prišla jedna reálna sestra a teda v tom nažavení takom na tú reformu bosých karmelitánov sa ho pýta, páter, ste bosí? Či patrí tým bosým karmelitánom? A ona to tak jednoducho, že nie som obutý. Tak teda s Bohom. A odišla, hej. Teda, ale on to naozaj tak vníma, však teda to nie je o tom byť bosý karmelitán, že ja teraz tej spovedelnici som bosý, ale o tej tom radikalizme vnútra, o tej reforme vnútra, o tej premene vnútra. Keď naozaj takto sa pre Boha naplno otvára. Tá druhá vec, čo by som rád spomenul, tak to je to, akým spôsobom Boh vyjadruje, že prichádza vstupovať do tých božích, do tých ľudských vecí. Do všetkého toho, čo sme aj včera spomenuli, že za tých 400 rokov, ako žili tí Izraeliti v egyptskej krajine, z toho svedectva a z toho rozmeru patriarchov Abraháma, Izáka, Jakuba, Jozefa. Teda ten osobný vzťah voči Bohu, to, čo Boh skrze nich konal, to svedectvo, ktoré v nich a v ich najbližších napláňal, bolo tak silné, že tí ľudia z tých prisľúbení a z toho svedectva dokázali 400 rokov žiť. Ale potom prišla chvíľa, keď to nestačí. Prichádza ten veľký útlak, ktorý až genocídou sa stal a tá moja schopnosť žiť tú vieru z toho svedectva nestačí na to, aby som túto genocídu prekročil, aby som sa zachránil. No a do toho vstupuje Boh teda s tým, že on vypočul svoj ľud, ktorý trpí a ide mu pomôcť, ide ho zachrániť. Teda po tých 400 rokoch, 1800 rokov pred Kristom Abraham, 200 ročné obdobie patriarchov, 400 rokov v Egypte, teda tých 1200 rokov pred Kristom, skrze Mojžiša, Boh vstupuje priamo do starozákonných dejín so svojou záchranou týchto ľudí z tej poroby a z tej smrti, ktorá im hrozila. Ale je tu dôležité, ako vstupuje. Ja to vlastne predvčerom včera aj dnes pripomínam, vstupuje nie tak, že oni všetci sú na hľadisku dejín a pozerajú, čo Boh ich mene robí, ako tam príde, ako Egypťanov vypráši. Ale Boh, ktorý si povoláva ľudí a skrze týchto ľudí koná a realizuje ten svoj zásah dejiny, ktorom Izraelitov zachránil. Teda Boh, ktorý si povoláva ľudí, skrze ľudí koná a títo ľudia sú nástrojmi, sprostredkovateľmi, spolupracovníkmi Boha. V tom diele záchrany z jarma egyptského zajatia. Častokrát, a teda osobite na veľkonočnú vigíliu, vnímame egyptské zajatie, paschu, prechod cez Červené more ako predobraz toho vykupiteľského diela Pána Ježiša a záchrany nie z jarma Egypta a smrti v egyptskej porobe, ale vyslobodenie z jarma hriechu a definitívnosti smrti a zatratenia, čo človeku zhrozí. A v tomto slova zmysle, keď si človek uvedomí, že Boh oveľa väčší zásah skrze Ježišovo vykupiteľské dielo v týchto dejinách a v ľuďoch tvorí. Tam viac a viac potom vystupuje, že znovu tí ľudia, ktorí zachraňuje, nie sú v hľadisku dejín a na tom stage, na tom pódiu stoja. Tam, na tom mieste, oni sú tí aktéri tej Božej záchrany a toho Božího diela vykúpenia. Takže od toho, ako Ježiš v moci kríža novú a večnú zmluvu priniesol, sa za nás obetoval, Ducha Svätého vylieva, každý z nás sa tým novým Mojžišom stáva, aby sme mali účasť na tom diele, ku ktorému nás Pán pozýva. Ale tam je dôležitá pokora. Všimnite si Mojžiša. 40 rokov predtým, v tej horlivosti pre Pána, Egypťana zabil. Dôsledky videl. Samotní Izraeliti sa rozčesli, čo nás bude súdiť. Faraón ho vyhnal, takmer zabil. Ale teraz to už nie je Mojžiš, ktorý mene Boha, čo všetko spraví. Ale Mojžiš, ktorý sa pýta, tvár si zakrie a povie, Bože, ja na to nemám. Ja som človek krehký a slabý. Ja to nedokážem. Ako môžeš mňa úbohého človeka volať na také dielo? Až tam, teda tá bázeň s pokorou spojená je spôsobom, skrze ktorý Boh v tých svojich talentoch, schopnostiach, daroch, dozrievaní sa pre Boha otvára. A je schopný byť spolupracovníkom Boha. Takže bázeň i s touto pokorou spojená je spôsobom, skrze ktorý sa dokáže otvoriť pre to volanie Boha, aby bol Božím nástrojom, tým sprostredkovateľom a zároveň aj spolupracovníkom Boha na záchrane Izraela. Nuž, a to je i tá výzva. Zvelebujem ťa, Oče, že si to zjavil maličkým. Tebe sa tak páčilo, Oče. Tým, ktorí i vo viere v Ježiša Krista majú odvahu kráčať v bázni, v živej láske, v osobnom vzťahu, milujúcej úcte a zároveň v pokore. A ak do hĺbky srdca táto pokora a bázeň zostúpi, tak nás pred Boha otvorí, aby to originálne Mojžišovo dielo v každom jednom z nás, tá účasť na Božej záchrane a Božom požehnaní, aby skrze nás a v nás sa mohla napáňať. A my sme v mene Boha konali. Amen.